Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, це програма «Петарда». При мікрофоні для вас працює Ольга Міцкевич. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки п'ятниці, 9 листопада. Мінський городський суд провів перегляд справи профсоюза УРЕП і покинув присуд без зменів. Адміністрація президента бере курс на омолодження. Про гэта інтерв'ю телеканалу АНТ заявила кіраўніца адміністрації президента Наталя Качанова. Завуч героиня скандального ролику про загон у БРСМ протягивает працаваць у гимназии номер 31 столицы. Гэта да інша абмяркуем у программе «Петарда» тягам полгадзіны. Не переключайтеся.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна п'ятніцы у праграме «Петарда». Мінскі гарадскі суд правёў перагляд справы прафсаюзаў РЭП і пакінуў прысуд суда савецкага раёну Мінска ў сіле. Нагадаю, прысуд кіраўнікам прафсаюзу РЭП Геннадзію Фядынічу і Ігору Комліку вынеслі ў жніўні. Фядыніч і Комліка прызналі вінаватымі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у буйным памеры і асудзілі на да 4 гадоў хатняй хіміі з забаронай займаць кіруючы пасады цягам 5 гадоў. На прафсаюзных кіраўнікоў і прафсаюз наклалі 50 тысяч долараў штрафу разам з пянёй. Фядыніч і Комлік прасілі гарадскі суд адмяніць прысуд і спыніць крымінальную справу. Сваю віну яны адспрэчваюць. Пасля выйсця з залу суда Геннадзь Фядыніч заявіў, што незалежны прафсаюз РЭП сваёй тактыкі не зменіць.
Мы несколько переформатируем свою работу, мы вынуждены это сделать, поменять отчасти тактику, но ни в коем случае не стратегию. Стратегия наша будет неизменная, потому что как бы кому это ни хотелось. Да, этим самым власть вносит определенные, надо откровенно, трудности в реализации той программы деятельности, которую профсоюз принимал. Но мы вынуждены, я еще раз посмотреть, каким образом нам это все выполнять, как работать с регионами, каким образом дать понять, в первую очередь, членам профсоюза, что для них, в принципе, ничего не должно меняться.
Заявил Геннадзь Фядыніч. А я дадам, что Рада Белорусского национального конгресса выдала заяву за нагоду присуду. Цитую. Рада БНК выказывает обурение отмовы Минского городского суда о кассационной скарзе на криминальный присуд лидерам профсоюза РЭП Геннадзю Фядынічу и Ігору Комліку. Поводле гэтага присуду наши товарищи мусят 4 года жить под жорстким контролем милиции. З уласного житла они могут выходить только на працу. Их позбавили права займать любые керуючы пасады ў тым ліку і ў прафсаюзе. Мы будзем дамагацца адмены дыскрымінацыйнага і несправядлівага рашэння. Канец цытаты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Другая важная навіна п'ятніцы у праграме «Петарда». Адміністрацыя прэзідэнта бере курс на амаладжэнне. Пра гэту інтэрв'ю телеканалу НТ заявіла кіраўніца адміністрацыі Наталя Качанова. Яна распавяла, што ў адміністрацыі створана база перспектыўнай моладзі, якая магла працаваць у дзяржорганах, а таксама Качанова распавяла пра ідэйныя якасці для чыноўнікаў.
Я для себя сделала вот такой четкий вывод, он подтвердился и наукой, что личностные качества прежде всего – это ответственное отношение к тому делу, которое тебе поручено. Очень важно быть честным и порядочным, и умение работать с людьми.
Заявила журналістам кіраўніца адміністрацыі Наталя Качанова. Цікавы факт. Качанова расказала, што ў Беларусі дзяржаўныя пасады займаюць больш за 800 чалавек, прычым 80% з іх гэта мужчыны.
Вообще кадровый реестр главы государства – это более 800 должностей. Это и руководители предприятий, это и ректоры вузов. То есть это достаточно такая серьезная армия. Я думаю, порядка 70% все-таки в кадровом реестре мужчины. Да, это действительно так.
Дадала кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна п'ятніцы. Завуч са скандальнага аўды пра загон у БРСМ працягвае працаваць у гімназіі нумар 31. Намесніца дырэктара гімназіі Інэса Ахрамовіч адсутнічала на працы некалькі дзён, аднак напрыканцы мінулага тыдня вярнулася да сваіх абавязкаў, піша Радыё Свабода. Чуткі пра магчымае звальненне намесніцы дырэктара па выхаваўчай працы гімназіі нумар 31 Інэсы Ахрамовіч з'явіліся на наступны дзень пасля публікацыі відэазапісу аб уступленні ў шэрагі БРСМ вучняў гэтай гімназіі. Відэа стала вірусным і за некалькі дзён набрала сотні тысяч праглядаў на розных платформах. Толькі сацыяльных сетках Свабода яго прагледзелі каля паўмільёна разоў. Незабаве после публикации корыстальники соседок пошли писать, что голос завуча на записи вельми подобный до голосу наместницы директора гимназии номер 31 Иннесса Ахрамович. Сама Ахрамович у размове с корреспондентом Белопан на наступный день после публикации видозапису сказала, что находится и она на размове у отделе адукации Минского гарвыканкаму. Усе думали, что яе звольнясь были перакананы у гэтам, сказала Свободе мать одной из вучениц и додала, однако праз два дни завуч вернулась и теперь протягивая працевать, як ничего и не было.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем программу «Петарда». Цяперашні кошты на паліва на аўтазапраўках усё яшчэ не дазваляюць кампенсаваць выдаткі на куплю нафты. Пра гэта заявіў намеснік старшыні канцэрна «Белнафтахім» Владзімір Сізоў у інтэрв'ю «Белта». Спецыяліст азначыў, што кошт нафты сёлета вырас больш, чым кошт аўтамабільнага паліва ў нашай краіне. Гэта прывяло да таго, што фінансавая нагрузка на нафтапрацоўчую галіну ўзмацнілася. Па словах Сізова, «Белнафтахім» стараецца павышаць кошты паступова. Апошні месяц «Белнафтахім» амаль кожны тыдзень падымае кошт на паліва на адну капейку. Такім чынам, за апошні тры месяцы кошты выраслі ўжо на 12 капеек. Сізоў заклікае аўтамабілістаў да разумення сітуацыі. У іншым разе, кажа ён, заводы проста не змогуць развівацца. Далейшае павышэнне коштаў на паліва будзе залежаць ад становішча на НПЗ. За час вялікіх коштаў на сыравіну і нізкіх коштаў на паліва на ўнутраным рынку у прадпрыемстваў назапасіліся фінансавыя страты. Яшчэ адным адмоўным фактарам, па словах прамыслоўца, гэта будзе анансаваны Расіі падатковы манёвр.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І завершаем праграму «Петарда» наступнай навіной. Найлепшым гульнявым фільмам у нацыянальным конкурсе кінафестывалю «Лістапад» прызналі стужку «Дачка» Мары Тамковіч, былой журналісткі «Еўрарадыё». Найлепшым дакументальным фільмам у нацконкурсе прызнаная стужка «Песня для кіта» Руслана Фядотава, а найлепшым анімацыйным кіном названая стужка «Лагодны воўк» Наталі Дарвінай. Мара Тамковіч – беларуская рэжысёрка, якая жыве і здымае кіно ў Польшчы. Кароткаметражная стужка «Дачка» – гэта яе дыпломная праца. Фільм ўжо быў адзначаны на некалькіх кінафестывалях. Нядаўна рэжысёрка была ў гасцях у студыі «Еўрарады» і распавядала пра сваю працу. Размову з Марай Тамковіч можна паслухаць на нашым сайце еўрарады.фм у раздзеле «Падкасты».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.